Iepriekšējos darbus vēl jāsteidz pabeigt, jo jau nākamie minus papēžiem. Tā īsumā varētu raksturot šī brīža situāciju daudz dzīvokļu ēku siltināšanā. Tas nozīmē, ka iepriekšējā Eiropas Savienības struktūra fonda programma, kas ēku siltināšanai bija pieejama pēdējos 9 gadus, pavisam drīz beigsies, bet paralēli kopš pagājušā gada decembra daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties jaunajā atbalsta programmā.
Šobrīd ir tā, ka Eiropas Savienības struktūra fonda programma, kuras ieviešanas termīns ir šī gada nogale, vēl daļa atrodas aktīvā būvniecības stadijā un principā iet uz savu finišu.
Finanšu institūcijas Altum energoefektivitātes programmas departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece stāsta, ka kopumā iepriekšējā plānošanas periodā tika nosiltinātas 623 daudzdzīvokļu ēkas. Lielākā daļa mājas projektus jau ir pabeigušas, bet ne visas.
Mēram 410 mājas ir savus darbus pabeigušas un principā jau bauda augļus un labumus, ko gūs no šīs renovētās mājas.
Tomēr vairāk nekā 200 māju šobrīd ir vai nu būvniecības statusā vai kārto dokumentus.
Nu, principā 164 mājas vēl ir būvniecībā un nepilnas 50 mājas šobrīd ir tādā dokumentu kārtošanas un saskaņošanas procesā ar Altumu.
Tas nozīmē, ka šīm daudzdzīvokļu mājām darbu pabeigšanas termiņš jau būtībā minus papēžiem, jo darbi jāpabeidz pavisam drīz tuvāko nedēļu laikā.
Ja māja vēlās izmantot šo te visu Eiropas Savienības finansējumu un pieejamo finansējumu, tad līdz 1. Oktobrim tātad māja ir jābūt pabeigtai, nodotāja eksploatācija un iesniegtiem dokumentiem līdz 1. Oktobrim.
160 mājām līdz 1. Oktobrim,
jā,
jā. Tas būs reāli?
Šobrīd lielākā daļa no šīm mājām darbojās tā, kad šo mērķi arī sasniegt, un tā dokumentācija tiks iesniegta līdz 1. Oktobrim Altum. Ir mājas, apmēram 40, kuras ir rakstiski apliecinājušas, kad iespējams viņi nespēs līdz 1. Oktobrim iesniegt šo te mājas renovācijas procesu apliecinošo dokumentāciju Altumu.
Bet, lai iesāktos projektus tomēr varētu pabeigt, šobrīd ekonomikas ministrija strādā pie grozījumiem programmā, kas paredzēs, ka iesāktos darbus varēs pabeigt līdz nākamās vasaras izskiņai.
Bet ar vienu lielu bet. Visas izmaksas, kas radīsies pēc 1. Oktobra, kuras bija plānotas attiecināt uz Eiropas naudu, šīs izmaksām ir jāmeklē cits finansētājs.
Proti banka. Ar šādu situāciju, ka siltināšanas projektu nepagūs pabeigt laikā un tas radīs jaunas finanšu saistības ar banku, izveidojusies arī divām mājām, kuras apsaimnieko Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde.
Šie te divi objekti ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Vienā ir ap 100 dzīvokļiem, otrā ir ap 50 dzīvokļiem.
Uzņēmuma tehniskais direktors Oļegs Kukucs skaidro, ka viens no iemesliem, kādēļ projektu pabeigšana aizkavējusies, ir būvniecības cenu pieaugums un darba roku trūkums.
Un būvnieki vairs nevarēja realizēt tos objektus gan tādās termiņos, kā viņiem bija paredzēts, gan tādā apjomā. Ja līdz ar to arī veidojās kaut kādi darbu kavējumi, protams, arī būvmateriāla sadārdzinājums, tas viss ietekmējās un gal rezultāts ir tāds, kad laikā nevar paspēt.
Kopumā Jelgavā ir 600 daudzdzīvokļu māju un lielāko daļu jeb 400 apsaimnieko Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde. Līdz šim nosiltināts vien 30 mājas. Oļegs Kukucs atzīst, ka tas nav daudz un cerīgi skatās nākotnē.
Un šobrīd mums ir ap 20 dzīvojamām mājām, kuras interesējās par šo procesu. Vairākas mājas jau ir, kuras mēs jau organizējam projektēšanas darbus, lai varētu nākamajā šajā jaunajā ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma programmā piedalīties.
Ne tikai Jelgava, bet arī Rīga uz jauno programmu raugās ar lielām cerībām. Galvaspilsētā, kurā atrodas 44% no visiem daudzdzīvokļu namiem valstī, pēdējos gados ar siltināšanas projektiem ir veicies gausi. Pēdējos 9 gados, kad bija pieejama Eiropas Savienības līdzfinansētā programma, Rīgā siltināšanas projektus iesniedza 147 ēkas un tikai 72 projekti tikuši līdz finiša taisnei.
Jā, bet bija trīs nopietnas krīzes.
Vājos siltināšanas rezultātus skaidro pašvaldības uzņēmuma Rīgas enerģētikas aģentūras direktors Jānis Ikaunieks.
Tas nav tikai Rīgai un ne tikai Latvijai, arī līdzīga situācija bija gan Igaunijā, gan Lietuvā. kad sākoties ar Covid pandēmiju iedzīvotāji nezināja, kas būs ar darbiem, darba vietām, atalgojumiem, tad tika iekavēti šie lēmumi. Tad arī enerģētiskā krīze ļoti nopietni patukšoja uzkrājumus. Un savukārt tas gan Covid pandēmijas, teiksim, loģistikas ķēdi pārāvums, gan Krievijas iebrukums, nu, būvniecības cenas sadārdzinājums arī bija. Ja mēs tiešām arī karš kā tāds, ka iedzīvotāji nezināja, vai ir īpaši sākotnēji, vai ir vērts ieguldīties savos īpašumos, un diemžēl atteicās.
Rīgā situācija nav iepriecinoša, jo vēl nepieciešams atjaunot jeb siltināt ap 6000 daudzdzīvokļu māju. Ar ambicioziem mērķiem nācis klajā pašvaldības uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks, sakot, ka turpmākajos 6 gados nosiltinās 2000 ēku. Tas nozīmē, ka gadā jānosiltina vairāk nekā 300 māju. Salīdzinājumam, līdz šim Rīgā nosiltināja vien dažas mājas gadā. Izņēmums ir šis gads, kad siltināšanas projekti veikti nedaudz vairāk kā 50 ēkās. Latvijas radio Rīgas namu pārvaldnieka valdes loceklim Mārtiņam Pauram jautāja, vai šie siltināšanas mērķi nākotnē ir sapnis vai realitāte?
Es pilnīgi pievienojos, ka tas ir sapnis, bet ir jāsapņo, lai tāds nedaudz mēs tam tuvinātos. Tas, par ko runājam mēs, ir, ka pie esošā finansējuma apjoma un atbalsta programmu apjoma, kāds ir pieejams, piemēram, šobrīd Altumā iedzīmētie 57 miljoni, kas ir paredzēti 170 ēkām visā Latvijā, nevis tikai Rīgā, bet visā Latvijā, ka šis ir daudz par daudz nepietiekami. Un patiesībā, lai renovētu šīs 2000 mājas, nu, nepieciešamais kapitāls būtu vismaz 1 miljards eiro, kas ir tātad daudz vairāk nekā šobrīd iezīmētais finansējums.
Altuma pārstāve Ieva Vērzemniece stāsta, ka iepriekšējos 9 gados no visiem realizētajiem projektiem tikai 15% bija Rīgā, un runājot par jauno programmu, kur saņemti 39 pieteikumi, liela aktivitāte no galvaspilsētas pagaidām vēl nav.
Principā Rīgas pieteikumi ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitām. Vēl mēs tādos reālos projektos šos te kā pieteikumus programmā no Rīgas vēl nejūtam, bet nu, iespējams, ka viss vēl ir priekšā.
Vērzemniece vērtē, ka Rīgā pēdējos gados par hēku siltināšanas tempa palielināšanu tur rūpi, tiek veidota tam labvēlīga augsne un tagad jāgaida augļus.
Tas virziens jau ir tā infrastruktūra, un tagad tam visticamāk jāpāriet darbos reālos pieteikumos, un skaidrs, ka ir arī zināms, ka domā arī par vēl kādu finansējumu avotu papildus Rīgai, jo, nu, ja Rīga ieskriesies, tad ar šīm programmām, kas ir mūsu pāraudzībā, vien nepietiks.
Ekonomikas ministrijā Latvijas radio gan skaidro, būs pieprasījums pēc siltināšanas projektiem, būs arī finansējums. Enerģētikas finanšu instrumenta nodeļas vadītājs Gatis Silo stāsta, ka pēdējos 9 gados no Eiropas maka bija pieejami 200 miljoni eiro un kopā ar iedzīvotāju līdzfinansējumu hēku siltināšanā ieguldīta ap 400 miljoniem eiro. Jaunās programmas apmērs ir 57 miljoni eiro.
Bet vispār mēs runājam par 230 miljoniem kopumā, kas jau ir šobrīd izīmēti no dažādiem fondiem ēku atjaunā.
Eiropas līdzfinansējums jāliek lietā tuvākajos 6 gados.
Protams, es ceru, ka mēs to finansējumu izlietosim ātrāk un ēkas atjaunosim ātrāk, jo nu, tā iepriekšējā perioda problēma bija tāda, nu, kad šogad joprojām vēl ir diezgan daudz ēkas, kas tiek atjaunots, lai gan tas finansējums bija pieejams no 2016. gada. Un ja mēs būtu darījuši ātrāk, tad mēs būtu vairāk ēkas nosiltinājuši.
Bet tā kā daudzi projekti tika atlikti uz pēdējo brīdi, tad nosiltinātas 1640 daudzdzīvokļu ēkas visā Latvijā. Linda Zalāne, Latvijas radio.